Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teknoolojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'iinsi jireenyaa daran dabalaatiin deeme waggaa waggaadhaan. Year 2 inflation isa jedhu jechuudha. 2018% ga'ee ture. 2019% qaawee. 2020% shanfaa. Daran ittuma hammaatatiin hin deeme. Sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa. Jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'iinsa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa 34.5% ta'eera ooradii qaala'iinsi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'iinsi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hasan qaala'iinsa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'iinsi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti siriin jechuu hin dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaattis immoo wanti xiqqeessi nu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusuu qofaa miti. Namoonni sababa waraana kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Saba waraana kanaatis kan qeesaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaalaas irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee.
Kana malees jedhu Obbo Mohaammed baay'inni maallaqa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'iinsa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaaluu baate qaala'iinsa mataa isaatii uumaa. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatii olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'iinsa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin. Foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona 18 biyya alaa irraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'iinsa guddaa uuma.
Qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbee isa dura tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti taa'u ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'iinsa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammad Hasan Gamasaaniin pirojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo amma emergensii pirojektiiwwan hin taane pirojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisanatti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa piraayivet seektariin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana fiduu furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isan irratti oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaleensa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Kakkabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaan guddata tilmaama jedhu qabate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf qaadu.